25 gadi. Mēs tā paskatāmies uz savu draudzi, uz šo ģimeni. Man patīk, ka jau vecajā darībā mēs redzam, ka kādreiz tik lietots vārds ģimene, kādreiz draudze, ej sapulcini savu draudzi un tik runāts par ģimeni. Un arī mēs tagad esam draudze 25 gadi. 25 gadi ir pagājuši, un jūs gribat redzēt, cik vecs ir mūsu draudze, paskatieties uz mani. Ir vēl kur augt, bet ir jau kaut kāds briedums jau ir sasniegts. Amen. Es ceru, ka jūs to par draudzi, jo man vēl ļoti daudz jāaug. Gribēju pateikt arī paldies mācītājiem, kalpotājiem par iespēju šodien dalīties un uzrunāt to vārdu, ko Dievs līdzis manā sirdī. Šie 25 gadi kopš draudze prieka vēsts tika reģistrēta ar nosaukumu prieka vēsts. Jāsaka, ka lielākā daļa no jums jūs zinat, ka draudze prieka vēsts nesākās tikai 25 gadus atpakaļ, bet mūsu aizsākumi ir meklējami jau sen pirms tam. Šajās agrīnās atmodas laikā un pirms tam arī liela daļa mūsu draudzes kalpotāja vadītāja bija uzticami kalpotāji, mīlēja Dievu un darbojās draudzē. Un tad Dievs un dažādi apstākļi vadīja tā, ka tik dibināt šī brīnišķīgā ģimene draudze prieka vēsts. Bet 25 gadi mēs esam ārkārtīgi daudz ko piedzīvojuši, un ja mēs tā paskatāmies atpakaļ, ka šajos laikos ir noticis, ko mēs kā draudze, mūsu kalpotāji, mūsu mācītāji ir spējuši izdarīt, ietekmēt šogad laikā, to pat ir grūti saprast, to grūti ir iedomāties, kā Dievs ir svētījis mūsu, kā Dievs ir lietojis šo draudzi, lietojis šo kalpošanu, lai ietekmētu garīgas lietas visā valstī un pat ārpus tās robežām es ticu. Tās lietas, par ko savulaik, kad mūsu draudze kā viena no pionieriem par tām stāvēja, tās sludināja, par tām mēs tikām vajāti. Tagad mēs redzam, ka lielākā daļa draudžu dara tās pašas lietas un priecājas un nesaprot, kāpēc mēs esam kādreiz neizpratnē, ka viņi dara tās pašas lietas. Tik daudzas lietas, ko Dievs ir darījis caur mums un mūsos šo 25 gadu laikā. Es domāju, ka tas ir noteikti kaut kas, par ko mēs varētu būt un mums vajadzētu būt pateicīgiem. Ka Dievs lieto mūsu tādus nepilnīgus cilvēkus, lai darītu savus varenos darbus. Ziniet, cilvēki ir nepilnīgi, bet kad Dievs mūs lieto, tas Dieva darbs ir pilnīgs. Amen. Dievs visu dara pilnīgu. Šogad laikā mēs esam aizsnieguši ļoti daudz cilvēkus. Visā Latvijā mēs esam braukājuši pa pilsētām, evaņģelizējuši, liecinājuši, esam taisījuši dažādas kustības šo gadu laikā par stipru ģimeni, tamlīdzīgas lietas, kas pēc tam tika pārņemtas un nedaudz nobeidzās, bet tā laika vajadzība, nevis nobeidzās, bet noslēdzās, bet tā laika vajadzība un atmodas laika lūkšanas un mācītāji tāda kustības, ko mēs esam darījuši, tas bijis kaut kas brīnišķīgs, kā Dievs ir lietojis mūsu. Mēs atskatāmies tā uz mūsu draudzi, mēs skatāmies, kā mēs sākāmies, kā Dievs darbojās mūsu vidū. Ir pagājis diezgan daudz laika kopš tā laika, kad šie 25 gadi ir kā kaut kas ļoti īsts, tāpēc laikā tas nav mazs laika sprīdis, pastieties. Es nebiju un tagad es esmu. Paldies Dievam par 25 gadiem. Bet mēs redzam bildes, mēs redzam dažādas video, mēs atceramies atmiņas. Un tas ir brīnišķīgi, ka mēs redzam, ka daudz ir palikuši ar mums, kas bija pašā sākumā, vēl aizvien ir mūsu vidū, vēl aizvien dedzīgi kalpo un iedrošina citus, kādi ir aizgājuši, kādi ir savas izvēles izdarījuši citādākas. Varbūt es varētu aicināt, ka mēs tepat varam mazliet apskatīties, teiksim, kuri no jums ir pievienojušies šai draudzei, piedzīvojuši Dievu pēdējo 5 gadu laikā, ja varētu pacelt roku. Pēdējo 5 gadu laikā. Super. Ok, labi, noležam. Tad no 5 līdz 10 gadu laikā, kas ir pievienojušies draudzē. 5 līdz 10 gadu laikā, kas ir šajā draudzē. Jā, es redzu, tur pat tālāk jūs stūros sēž tādi pieredzējuši cilvēki. Slavu Dievam. Tā mēs visi samiksējamies. Jā. Labi, no 10 līdz 15 aptuveni. No 10 līdz 15. Jā, rociņas aizvien rokas ceļās. Slavu Dievam, aizvien rokas ceļās. 15-20. Es redzu, jā, daži tieši ir 20 gadus dzīvojuši un viņi rokas pieceļās. Amen. Amen. Labi, 20 līdz 25. Kas varētu pacelt? Wow. Lūk, tas ir brīnums. Tas ir darbs, ko Dievs dara mūsu vidū. Mēs redzam dažādas bildes, un mēs droši vien varam atpazīt kādas sejas šajās fotogrāfijās. Kāds jau ir devies pie tēva un ir jau debesīs. To mēs redzam labi, kreisajā pusē, tas ir mūsu mācītāja tēvs, viņš jau ir ar Jēzu. Un pārējie vēl aizvien mūsu vidū, tas ir mūsu mācītājs, Ārnis un Aivars, mūsu līgas tēvs. Brīnišķīgi, ko Dievs ir darījis šajā laikā, mēs... Ebreju vēstulē mēs lasām, ka Dievs caur šo autoru aicina mūs, lai mēs neatstājam savas sapulces, lai mēs neatstājam sapulces, kā citiem ir ieradums tā darīt, ir ieradums pamest savas sapulces, un tomēr Ebreju vēstulē mēs lasām, ka Dievs saka, nepametiet savas sapulces, un es domāju, mēs tik ilgi esam bijuši kāds draudzēs, redzēju, ka no 20 līdz 25 gadiem pacēlās tik daudz rokas, un var gadīties tā, ka mēs pagurstam, var gadīties tā, ka mēs pierodam. Pat tie, kas varbūt ir 2-3 mēnešus, varbūt tā, ka tu īsti nezini un nesaproti, kam dēļ tev ir šī draudze vajadzīga, ko tu īsti iegūsti, it kā tu labi jūties, ir daudz labi cilvēki tur blakus, kas tev var būt, bet ko tad es īsti te saņem? Un šodien es ticu, ka Dievs grib, lai mēs mazliet iemīlamies draudzē, lai mēs mazliet iemīlamies Kristus līgavā, lai mēs mazliet ieraugam, ieskatamies tajā, kas tad ir tas, ko mēs patiešām saņemam tad, kad mēs esam daļa no draudzes, kad mēs apmeklējam draudzi, un mēs nedaudz ielūkosimies tajā. Es gribu sākumā padalīties ar kādu likumu. Un tas sauc Jēgas likums, mēs par to runājām debes valstības likumu ciklos trešdien vakaros pagājušajā sezonā. Un viens no šiem likumiem bija tāds, ka mēs runājām par Jēgas likumu. Mēs runājām par Jēgas likumu, un šis likums skan tā, kad mēs nesaprotam kaut kā jēgu, mēs neiegūstam tā labumu, vai to izmantojam ļaunprātīgi. Kad mēs nesaprotam kaut kā jēgu, kad mēs neredzam tās mērķi, tās pielietojumu, kad mēs to nesaprotam vai neredzam, tad mēs neiegūstam labumu no tā, vai mēs to izmantojam ļaunprātīgi. Kad Dievs dibināja šo draudzi prieka vēsts, es ticu, ka Dievs ir tas, kas sēž šo draudzi, vai jūs tam varat piekrist. Mēs esam redzējuši, kā Dieva roka ir bijusi pār šo darbu, ir bijusi pār šo kalpošanu, ir bijusi pār šo draudzi visu šo gadu garumā. Viņš ir to iesācis, viņš vēlēs vien to ceļu, un Bībelē mēs lasām, ka Jēzus teica, es celšu savu draudzi, un Elles vārtiem tai nebūs stāvēt pretī. Un tātad, kad Dievs sāka celt šo draudzi prieka vēst, viņam bija konkrēts nodoms, konkrēts plāns, ko šai draudzei vajag izdarīt. Tad, kad viņš sāka celt savu vispasaules draudzi, kas sākās jau uz apostoļu pamata, kad Jēzus ir stūrakmens, apostoļu darbos arī tai draudzei uzreiz jau bija mērķis un nodoms. Un ja mēs nesaprotam tās jēgu, tās mērķi, tad mēs kādreiz nesaņemsim labumu no tās, vai mēs to izmantosim ļaunprātīgi. Un tamdēļ mēs nedaudz ieskatīsimies tajā, ko Bībele par to runā. Un kas tad ir tas, ko mēs saņemam draudzē, lai gan es zinu, ka liela daļa no jums, jūs esat pārliecināti un zinat, kas ir tas, ko jūs saņemat draudzē. Mata evaņģēlija 16. Nodaļa 18. Pantā Jēzus saka, tu esi Pēteris, tātad Pēteram tikko bija nākusi atklāsme par to, kas ir Dieva dēls. Tātad Mateja 16:18. Pēterim nāk šī atklāsme par to, ka Jēzus ir Dieva dēls, ka viņš ir Mesija, un tad Jēzus saka, uz šīs atklāsmes es gribu celt savu draudzi, un Elles vārtiem nebūs to uzvarēt. Bet kas tad tas ir, ka mēs nesaprotam jēgu? Kā tad mēs varam neiegūt labumu? Neiegūt labumu vai palaist garām to, ko tu varētu saņemt draudzē. Jo es zinu, ka mūsu draudzes cilvēki, mēs esam izslāpuši, mēs esam izsalguši pēc Dieva vārdu, mēs gribam tuvoties viņam. Tāpat laikā es pieņemu, ka mūsu vidū ir arī cilvēki, kas varbūt jau ļoti daudz gadus, iespējams 5-10 gadus, tu vari nākt uz draudzi, bet palaist garām to labumu, to klāto galdu, ko Dievs tev ir sagatavojis, tamdēļ, ka tu nesaproti un nezini, vai neesi atklājis, vai neesi sapratis, ka tas ir kaut kas tāds, ko Dievs sagatavojis tev, un tu to var saņemt un iegūt no tā, nevien, ka tu pasēdi jauka atmosfērā, bet iegūt to kaut ko mūžīgi pats arī sevī. Kā mēs varam izmantot ļautprātīgi? Mēs varam šķelt draudzi, mēs varam gremdēt, mēs varam aprunāt, mēs varam nomelnot draudzi, kalpotāju savus līdzcilvēkus. Mēs varam ar savu attieksmi kādreiz nenovērtēt kalpošanas līdzcilvēkus lietas, ko Dievs ir devis mūsu draudzē. Un es ticu, ka tas nav kaut kas, ko kāds no mums vēlētos darīt. Es personīgi, es nedaudz tā kā atverot šo tēmu, gribu pastāstīt no savas dzīves. Es uzaugu šajā draudzē. Arī es esmu viens no tiem, kas varētu teikt, ka es esmu šajā draudzē jau 25 gadus. Un patiesībā šī draudze jau no manas bērnības bija manas otrās mājas. Nē, patiesībā varētu būt, ka šī bija pirmās mājas, jo mēs te pavadījām daudz vairāk laika nekā mājās. Tas bija lūkšanas, viss sapulces, visur, kurien bija, es tur biju, un es ļoti labi gulēju. Ļoti labi. Tas bija fantastiski. Man pēc tam, kad es paaugos, tad man mamma kādreiz atstāstīja, ka, kad bija dievkalpojums, tikko sākās slavēšana, es biju uz auss. Un tikko mācītājs pateica, amen, es biju augšā. Modrs kā gurķītis, bet es kaut ko laikam biju saņēmis. Un tā es uzaugu šajā draudzē. Un mans dzīves tās vispār ir tāds, ka es kaut kā kādreiz uz sevi skatos, kad es biju kaut kā, kā ģimenes melnāvis, jo brālis bija jau no bērnības, jau vadīja šūniņas skolā un tāds ārkārtīgi nodevies. Un mās arī bija tāda. Un es tā kā ļoti, man interesēja viss tas, kas nebija draudze, kas nebija ar Dievu, jo bija tik ļoti pieras būt tajā atmosfērā, bija tik ļoti pieras būt draudzē, labi justies, redzēt tos smaidīgos cilvēkus, kas visi tev vēl kaut ko labu. Un tā nu man dzīve turpinājās līdz 10. klasē, es mācījos 10. klasē, tad es cietu avārijā, man notriec mikrobus, un tik daudz lietas manā dzīvē notika, kur Dievs vienkārši pārdabis man pasargāja, ne tāpēc, ka man bija stipra ticība, ne tāpēc, ka es zenos pēc viņa, bet tamdēļ, ka es ticu, ka man bija šī draudzes apsardzība un man ģimene un daudz cilvēku lūdza par mani, ticēja par mani. Tā kā es gribu iedrošināt jūs, tas, ka jūs esat daļa no draudzes, ka jūs ieslēdzaties, savienojaties ar draudzes, tas jums dod apsardzību, tas dod apsardzību jūsu namam, jūsu ģimenei, jums personīgi. Un tas atnes svētību, kad jūs lūdzat par saviem radiniekiem, kad jūs lūdzat par saviem bērniem, tas izdara kaut ko fantastisku. Es gribu iedrošināt jūs, nepametiet šo nodarbu, tas ir kaut kas ļoti svētīgs. Tad 10. klasē man bija avārija, un tad 11. klases laikā man bija iespēja braukt uz Somiju un mācīties tur veselu gadu. Un tas bija laiks, tas bija manas dzīves epopeja, vai ne, vienalga, tā kā šis laiks, kad es visvairāk centos būt pasaulē, pierādīt saviem klasbiedriem, ka es neesmu mācītā dēls, ka es neesmu nekāds kristietis, to varbūt draudzē tik daudz neredzēja, bet tur, kur es tur biju tajā vidē, es darīju visu, lai pierādītu viņiem, ka es neesmu tas, par ko viņi domā, ka es tāds esmu. Un tad es aizbraucu uz šo Somiju, un tas maniem vecākiem bija ticības solis, jo viņi nezināja, kas tur notiks. Viņi zināja, ka viņi ir tie, kas vienīgi man notur kaut cik uz pareizā ceļa. Un Dievs viņiem viņus uzrunāja un teica, jā, ka viņi var man laist, un tās aizbraucu uz Somiju. Un tas bija laiks manā dzīvē, pirmo reizi manos tajos 18 gados laikam, vai 17 gados, man liekas 18 gadus svinēja Somijā, 17 vai 16 gados. Pirmo reizi manā dzīvē man bija vesels gads, kad es ne reizi neaizgāju uz draudzi, ne reizi būtībā nedzirdēju, ka man kāds tur baigi stāstīt par Dievu vārdu, runāt Dievu vārdu. Un tas bija kaut kas, pēc kā es biju tiecies, to vēlējies. Bet kaut kas fantastisks notika tajā Somijas laikā manā sirdī, ka ļoti ātri es sapratu, ka tās lietas, pēc kā es dzenos, nedēļ man apmierinājumu, kādas vēlējos. Un kaut kas man izmainījās. Kaut kāda mīlestība uz valsti, uz Latviju, un kaut kāda mīlestība uz draudzi. It kā pēkšņi es sapratu kaut kas, ar ko es biju pavisam saradis, pie kā es biju pavisam pieredzis, ka tas pēkšņi ir atņemts no manis, un man kaut kas trūkst, ka tas bija kaut kas, kas man bija nepieciešams. Arī mācoties Amerikas Savienotajās valstīs, kā Dievs man svētī ir tāda iespēja, kā laika atpakaļ arī tur es ļoti izjūtu to, lai gan es biju dažādi kristiešu vidū, ļoti izjūtu to, ka man trūkst, man draudz, ka man trūkst, man garīgā ģimene. Un šeit jūs vienkārši, lai ieskatam, redziet, viņš man bēg, kāpēc tu bēdzi? Nē. Jā, tas esmu es Somijā, man vecāki bija apciemojuši mani un... Es nebiju tik ļauns un niknas kā izskatās šeit, bet, nu, ja tu gribi nofičēties ar, mamma gribi nofičēt tevi ar tēti, tad kaut kas jāizdara tajos gados. Jā, tas bija mans laiks Somijā. Un tamdēļ es šodien gribu parunāt par draudzes esenci. Draudzes esenci. Kas tad ir draudzes būtība? Par ko ir šī draudze? Par ko ir Kristus globālā vispasaules draudze? Un kāpēc tā mums ir vajadzīga? Un mēs pārnāsim tikai 5 lietas, lai gan Bīblē mēs varam ļoti daudz vēl lasīt, ko mēs draudzē daram, ko draudze dara, ko mēs tajā iegūstam. Mēs pārnāsim tikai 5 lietas no tām, par ko Bībele runā, kuras uzrunā ar ārkārtīgi manu sirdi. Un pirmais ir tas, ka... draudze, ka Dievs radīja, izveidoja šo draudzi, lai izplatītu Dieva valstību zemes. Mata evaņģēlī 28. Nodaļā Jēzus saka šos vārdus, tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam tēva, dēla un svētā gar vārdā, tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Ziniet, kad Jēzus šeit staigāja pa zemes virsu, viņš pilnībā mums atklāja, viņš pilnībā mums parādīja, kāds ir tēvs, amen. Un kad Jēzus staigāja šeit pa zemes virsu, viņš sludināja Dieva valstību, viņš sludināja evaņģēliju, viņš sludināja uz atgriešanos cilvēkiem, lai viņi atgriež no saviem grēkiem, un viņš iznīcināja vēlnu darbus. Un ziniet, kopš cilvēks krita šī pasaule, šīs pasaules tumsas valdnieks ir vēlns, un tamdēļ Bībele saka, ka elles vārta nevarēs stāvēt draudzē pretīm, tamdēļ, ka draudze ir tā, kas nevis pasīvi ieņem pozīciju un cenšas aizsargāties no vēlnu uzbrukumiem, bet draudze ir tā, kas iet un iznīcina vardarbīgi, es gribētu teikt vardarbīgi, iznīcina vēlnu darbus. Un tas ir veids, kā Dieva valstība ir jāizplatā zemes virsū arī 21. Gadsimtā caur viņa vispasaules draudzi un caur draudzi prieka vēsts. Saka, mēs izplatām debesu valstību zemes virsū. Mēs esam draudze, kas izplata debesu valstību zemes virsū. Par Jēzu teica, ka viņš iznīcina velna darbus. Viss, kas ir trūkums, kas ir finansiāls trūkums, psiholoģisks, emocionāls, veselībā kāds trūkums, tas viss ir vēlna darba, un Jēzus atnāca, lai tos iznīcināt. Un tamdēļ, ka draudze ir Kristus miesa, tamdēļ, ka tagad Kristus darbojās caur savu draudzi, tagad draudze ir tā, kas turpina šo misiju izplatīt debesu valstību uz zemes, tas ir sludināt evaņģēliju, bet ne tikai runāt, bet arī lietot Dieva vareno spēku. Amen. Un tā ir viena no tādām svarīgajām lietām, ko mēs kā draudze mēs kopā daram. Un šo 25 gadu laikā mēs esam redzējuši, kā Dievs lieto mūsu ar šādu svaidījumu. Izplatīt debes valstību par debes valstības vērtībām, debes valstības principu, debes valstības vārds un cilvēki tiek aizsniegti, cilvēki tiek izraut no elles valstības un pārcelt Dievu mīļotā dēla valstībā. Un mēs katrs varam liecināt, tie, kas jūs esat glābti, jūs varat liecināt, ka tas ir noticis ar jums. Un tas ir kaut kas, ko dara. Draudze tā izplata Dieva valstību uz zemes. Otrā lieta, par ko mēs arī lasam Bībelē, ir tā, ka draudze ir, lai sludinātu Dieva vārdu patiesības. Lai būtu skaidra doktrīna par to, ko Dieva vārdu saka un kas ir patiesība. Pat apostoļi viņi pārunāja dažādas mācības vai atklāsmes, viņi pārunāja savā starpā, lai pārliecinātos, ka tā ir pat... Jo kādreiz, kad tu sēdi viens kaut kāds uz vientuļas salas gadiem ilgu un kaut ko lasi, tu vari aiziet diezgan aplamībās. Mēs varam aiziet aplamībās un ir svarīgi, lai būtu vieta, kur ir patiesība tiek pasludināta, kur ir cilvēki, kur ir garīgi brieduši cilvēki, kas var izvērtēt vārdu un kas var teikt, tas nav patiesība, tā ir patiesība, Dieva vārds. Mēs redzam skaidri, ka Dieva vārds saka tā un Dieva vārds saka tā. Un tas ir viens no uzdevumiem, ko draudze dara, Dieva vārds un Dieva vārdu patiesības tiek pasludināts. Arī Jēzus, viņš runāja par Dieva valstību, pēc tam mēs lasam apostoļu darbos, ka apostoļi ir tie, kas iet un sludina, viņi iet pa mājām, viņi iet pa draudzēm, viņi raksta draudzēm, viņi atklāja patiesību, viņi nodibina patiesību par dažādām dzīves jomām, par dažādām dzīves sfērām, vēl aizvien to dara draudze. Amen. Vēl aizvien to dara draudze. Efeziešu vēstulītē 4. Nodaļā 14. Pantā no konteksta mēs pirms tam lasam, ka Dievs iecer kalpošanas draudzē, lai mācītu un sludinātu, un tad 14. Pants ir rezultāts. Tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēki viltus spēlē, viņu viltīgās rīcības piekrāpti, tiek šurpu turpu svaidīti, padodamies katram mācības vējam. Kad mēs esam draudzē, mums ir stabila mācība, mums ir konkrēta doktrīna, ko mēs zinām, mēs to pārunājam, un mēs esam svētā gara vadīti tajā, bet tad mums nevar izšaubīt, kurš katrs, kas mums pasakā jaunu domu, ja mēs esam iesakņojušies draudzē un esam daļa no Dieva draudzes. Sludināt Dievu vārdu patiesības, kas ir skaidra doktrīna. Draudze ir arī tāpēc, lai sagatavot svētos kalpošanai, un šī ir viena no brīnišķīgākajām daļām, par ko mēs varētu runāt ļoti daudz, lai sagatavotu svētos kalpošanai. Vai ziniet, ko Bībele sauc par svētajiem? Mācītāji zin, vai kāds arī kaut kur tālāk zin? Es kā laika atpakaļ biju kādā kristīgā veikalā, un tur katoļa māsa bija pārdevēja, un mums sanāca runāt par to, ka mēs esam darīt svēti. Protams, bija nedaudz citādāks skatījums uz to. Un tad es viņai prasīju, vai jūs zinat, ka arī Pāvils ir svētais, par ko mēs lasām Bībelē, ka viņš ir svētais. Un viņa teica, jā, jo tieši kaut kāds, laikam, 200 gadus atpakaļ vai 100 gadus atpakaļ tas koncīlijs padarīja, nu, pieņēma viņu par svēto. Un es domāju, cik tas ir ļoti pārprast. Jo mēs, Bībele saka, ka katrs, kas tic Jēzum un ir glābts, ka Dievs ir tas, kas ir mūsu svētums, kas ir mūsu taisnība, un mēs esam darīti svēti. Efeziešu vēstule 4. Nodaļa 11. Pants, Efeziešiem 4:11. Tur Pāvils raksta šos vārdus Efesas draudzēm, tātad viņš tos raksta draudzēji. Viņš arī devis citus par apostoļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem. 12. Pants, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam Kristus miesai par stiprinājumu. Lai sagatavotu svētos kalpošanai, tātad ir kaut kāds mērķis. 2. Timotejam vēstule 3. Nodaļa no 16. Panta izlasīšu varat pierakstīt. 2. Timotejam 3:16 ir rakstīts, visi šie raksti vai viss, kas ir rakstīts Bībelē, ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai, taisnībā. 17. Pants, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavos katram labam darbam. Bet lasot šīs rakstuvietas, man radās jautājums, kas tad ir šī kalpošana, kam viņš mūs cenš sagatavot? Kam draudze ir paredzēta, lai tā sagatavot mūs šī kalpošana? Kādreiz mēs varētu padomāt, ka tā ir mūsu karjera, un jā, draudzē mēs cenšamies arī mācīt, un ļoti daudz, kas Bībelē ir noderīgs pilnīgi lietām, kas nav saistīts īsti ar draudzi un ar to mērķi, kāds ir draudzei. Es zinu, ka ir uzņēmēji, kas pat paši netic Dievam, bet viņi saka, ka vajag lasīt Salamana pamācības un citas grāmatas Bībelē, kas dod ārkārtīgi lielu gudrību. Bet kas tad ir šī kalpošana, par ko runā Dieva vārds? Kam mums jābūt sagatavotiem? Kam draudzē ir jāsagatavo mūs? Un tā ir kalpošana draudzē. Lai cik tas vienkārši vai sarežģīti neizklausītos. Kalpošana draudzē. Redziet, Dievs ir ārkārtīgi ieinteresēts mūsu dzīvēs, bet viņš daudz vairāk ir ieinteresēts savā draudzē. Viņš ir ieinteresēts, lai mums dzīvēs veiktos, lai mēs sasniegtu dažādas augstumas, lai mēs kāptu pa savas karjeras kāpnēm, bet daudz vairāk viņš ir ieinteresēts, lai viņa draudze izdarītu to, ko tai ir jāizdara. Lai viņa draudze būtu efektīva uz šīs zemes, lai viņa draudze spīdētu, tas ir Dieva sirdī. Jēzus nomierina pie krusta, lai izglābi cilvēkus, un tad šie cilvēki kā kopums tagad turpina darboties viņa biznesā. Lai sagatavotu svētos kalpošanas darbam. Mēs kalpojam draudzēm, mēs kalpojam viens otram, mēs kalpojam savai pilsētai un pāri visam, mēs kalpojam Dievam. Bet kalpot, tā ir vieta, kur mēs iemācāmies kalpot. Jēzus teica, ka kalps nav lielāks par savu kungu, un Jēzus pats atnāca šeit virs zemes, lai kalpot cilvēkiem, lai kalpot. Un tā ir tā patiesā kristieša būtība, tā patiesā kristieša sirds, ka mēs esam gatavi, un ne tikai piespiedu kārtā, ne tikai kā sodu, bet vienkārši esam gatavi un vēlamies kalpot citiem. Vēlamies mīlēt citus. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlē, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlē, ka Jēzus nāca, lai kalpot, lai parādītu mīlestību. Un tad mēs lasam, ka mēs esam tādi, kāds viņš ir. Tas nozīmē, ka arī mūsu sirdī, mūsu garā ir šī vēlme kalpot. Ir šī vēlme kalpot. Un draudz ir vieta, kas palīdz nevis vieta, bet draudze ir šī ģimene, kas palīdz mums visiem iesakņoties Dieva draudzē un Dieva ģimenē. Lai tā ir Dieva draudze, kas darbojas, kas ietekmē mūsu sabiedrību, kas ietekmē mūsu līdzcilvēkus dažādos līmeņos, politikā, vai sportā, izklaide, mūzika, māksla, visas šīs lietas, lai tā ir Dieva draudze, cilvēki, kas kalpo draudzē un savu draudzi tie iziet kā Dieva draudze, katrs tajā savā vidē, kur Dievs viņus ir ielicis. Lai draudze, lai Dieva draudze spīd un lai šie cilvēki ir tie, kas kalpo. Viņa daudz vairāk uztrauc viņa līgava draudze. Dieva, Kristus līgava. Tāpēc mums ir jāpieaug garīgi, mums ir jākalpo un jābūt vienotiem. Lai mēs varētu izdarīt to uzdevumu, lai mēs varētu izdarīt un piepildīt to Dieva gribu šim laikam, mums katram jāpieliek ir sava sirds, sava roka. Jo šī draudze, neviena draudze pasaulē nav viena cilvēka projekts, nav kaut kāds viena talantīga, īpaši talantīga cilvēka vai cilvēku grupas veikums. Tas ir kaut kas, ko dara Dievs. Un katram no mums, kas mēs atsaucamies viņam, mums būtu jābūt šajā vēlmē, kungs lieto mani, kungs es gribu arī, lai es esmu lietots, kungs es gribu piedalīties tajā darbā, kungs palīdzēt, kungs, lai šī debesu valstība izplatās zemes virsū. Un tas ir mūsu sirdīs, lai mēs kalpotu. Un tāpēc es gribu iedrošināt jūs. Mums draudzē ļoti daudz iespējas kalpot. Kalpot gan draudzē, gan pēc tam ārpus tās, bet tā ir vieta, kur tu var kalpot, tā ir vieta, kur tu mācies pakļauties zem autoritātes, būt ar garīgiem līderiem, palīdzēt citiem augt un tam līdzīgas lietas. Draudze ir vieta, kur mēs kalpojam. Hei, sapņu komandā! Esiet sveicināti sapņu komandā! Tā tiešām ir sapņu komanda. Ja tu darbojies Dieva draudzē, ja tu esi viens no tiem, kas var teikt, jā, kungs, es kalpoju tevi, es mīlu tevi. Un tāpēc, ka es mīlu tevi, es mīlu arī tavu draudzi un kalpoju tur. Tu esi sapņu komandā. Es biedrošināju tevi. Ja tu vēl neesi atradis savu vietu, ja tu vēl neesi atradis savu kalpošanu draudzē, tev ir tāda iespēja. Kas meklē, tas atrod. Bet mēs esam daudz dzirdējuši. Ka tie, kas ir mīlējuši Dievu, kas ir kalpojuši no sirds, viņi arī redz, kā tā svētība ir un līst pār viņu dzīvēm, pār tām lietām, kas it kā galīgi nav saistīts ar daudz, pār viņu darbiem, pār viņu ģimenēm. Es zinu, ka daudz no jums varat liecināt par to, lai svētos sagatavot kalpošanas darbam. Vēl viena lieta, ko draudzē ir jādara, ir tas, ka mēs vienotībā lūdzam. Mēs vienotībā lūdzam, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Lūkšanai ir ārkārtīgi liels spēks. Ārkārtīgi liels spēks. Kādreiz mums liekas, ka tie ir tikai vārdi, ko mēs izsakām un kas vienkārši pazūd, tikko mēs tos izsakām, bet nē, tam ir garīga vērtība, tam ir garīgs pildījums, tam ir garīgs spēks. Un katru reizi, kad mēs vienotībā lūdzam, kaut kas tiek saistīts, kaut kas tiek atraisīts, kaut kas izmainās, kaut kas atverās. Amen. Apustuļu darbi 2.42. Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes, laušanā un lūkšanā. Arī Jēzus, viņš aicināja līdz savus mācīgus, viņš gāja lūgt un viņš teica, palieciet nomodā, palieciet ar mani, lūksim Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Un viņi tomēr aizmiga, bet viņš allaž viņus aicināja, palieciet nomodā, lūksim kopā. Pēc tam apustuļu darbos mēs redzam, kā draudze sākās ar lūkšanu. Draudze sākās laikā, kad cilvēki sanāca kopā, lai meklētu Dievu vaigu, lai vienkārši tuvotos viņam, lai lūgtu, lai slavētu viņu. Un tas ir tas brīdis, kad draudze sākās. Draudze nevar dzīvot bez lūkšanas. Draudze ir mirusi, ja te nav lūkšana. Mums nav attiecības ar Dievu, mums nav attiecības savā starpā veiksmīgas, ja mums nav lūkšanas. Un tamdēļ lūkšana ir ārkārtīgi nozīmīga lieta, ko draudze dara, kas atnes svētību gan mums, gan mūsu pilsētai. Jaunajā derībā mēs lasām tik daudz pamācības, par ko mums būs lūgt. Lai mēs lūgtu. Un tas ir kaut kas brīnišķīgs, tas ir kaut kas baudāms, tas ir kaut kas fantastisks, ko mēs darām kopā. Amen. Saka, mēs esam draudze, kas mēs lūdzam. Mēs lūdzam kopā. Un kā piekto punktu, es gribētu minēt svēto sadraudzību. Draudz ir vieta svēto sadraudzībai. Mēs baudam kopā vakarēdienu, mēs laužam maizi, mēs pamācam viens otru, mēs esam laipni viens pret otru, mēs iedrošinām viens otru, mēs mīlam viens otru, mēs stiprinām, mēs koriģējam, mēs augam Jēzus mīlestībā. Es nevaru iedomāties, kā kāds cilvēks var tā patiešām mainīties Kristus līdzībā, bez tā, ka viņam būtu savas draudzes. Draudzes, kur tu nesalīdzini sevi ar pasauli, bet ka tur esi šeit un tur... Tev ir kāds, kas tev ir mazliet iet pa priekšu, un tu var daudz mācīties no viņa, ir kāds, kas mācās no tevis, un tu vienkārši esi šajā atmosfērā, kur Dievs darbojas, kur Dievs maina cilvēkus, kur kāds var ieraudzīt, paklausīt, ka tu kaut ko dari nepareizi, un kādreiz mēs paši to neredzam. Sadraudzībā. Jēzus iedibināja vakar ēdienu. Jēzus bieži paicināja savus mācekļus nostāk, lai vienkārši būtu ar viņiem, lai skaidrot viņiem, lai mācītu viņiem. Patiesībā mēs lasam jau evaņģēliju sākumos, tad, kad viņš evaņģēlijos, kad viņš aicināja savus mācekļus, viņš jau pazina viņus. Viņš jau zināja viņu personību, viņš jau zināja, ka viņš ir drošs un uzticams cilvēks. Viņš uzrunāja savus mācekļus tādā veidā. Personīgas attiecības, personīga pazīšanās. Ar apustuļu darbos mēs lasām, kā viņi dzīvoja tādā vienotībā, kad nevienam nekas netrūka. Viņi viens par otru rūpējās kā tāda liela varena ģimene. Kā ģimenes, kā draudzes. Visur visapkārt. Kristieši dzīvoja sadraudzībā. Un arī tagad mēs, kā Dieva draudze 21. Gadsimtā, mēs vēl aizvien esam aicināti dzīvot šajās brīnišķīgajās sadraudzības attiecībās. Un tas nav tikai par draudzēšanos, tas ir mums ārkārtīgi nepieciešams. Nav tā, ka mums vajag tikai draugus. Mums visiem ir draugi, es zinu. Bet mums ir vajadzīgi draugi, kas mīl Jēzu. Mums ir vajadzīgi draugi, kas var iedrošināt mūs, tad, kad pasaules cilvēki, viņiem nebūs vārda, ar ko mūs iedrošināt. Mums vajag draugus, kuriem mēs varam būt kā stiprs plecs brīžos, kad viņi paši kādreiz pakrīt, kādreiz paklūp. Mums ir vajadzīgi draugi, mums ir vajadzīgas attiecības draudzē. Un tā viens no tiem veidiem, kā draudze, mēs to cenšamies darīt, ir mazās grupas, ir dažādas nometnes, ir konferences lietas, ka tev ir iespēja iepazīt savus līdzcilvēkus. Tikai tev vēl nav savu mazā grupa, tev ir iespēja to atrast. Katrs, kas meklē, tas atrod. Es neatlēdīgs. Kādreiz tās mazās grupas ir tik foršas, viņiem tik labi kopā iet, ka tur grūti tik tiekšā. Bet zini, ja tu neatlēdīgi darbosies, tev būs iespēja. Kolosiešiem 3:16 sacīja tādu vārdu. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos, pamācait un paskubinait cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlstībā dziedādām savās sirdīs Dievam. Un tas ir tas, ko mēs darām. Mēs kopā nākam, mēs slavējam, mēs dziedam. Patiesībā katru reizi, kad ir draudz, patiesībā katru reizi, kad draudze notiek, tas ir brīdis, kad dāvanas darbojas ne tikai uz platformas, ne tikai altāra priekšā, bet viss cauri, kur mēs esam. Tas ir brīdis, kad dāvanām būtu jādarbojas. Tieši tur, kur tu tur tālu sēdi, tur pašā ēnā, un tev vispār gan iz nevar redzēt. Varbūt kāds var ieraudzīt un sajust, ka tev ir vajadzīgs tāds iedrošinājums vārds un pienāk teikt, paklausies, Dievs ir ar tevi. Un tas brīdis, kam tu ej cauri, tu uzvarēsi. Un kāds var sajust blaku sēdētājiem, un mums šis ir brīdis, kad mēs varam arī būt par svētību viens otram. Un runāt psalmus, Dievu vārdu, iedrošināt viens otru, stiprināt viens otru, koriģēt viens otru mīlestībā. Halleluja. Par kristiešu dzīvi runājot ir tāds princips, kas ir ļoti biblisks princips, ka mums katram ir nepieciešams Pāvils, Barnaba un Timotejs. Pāvils, Barnaba un Timotejs. Katram ir vajadzīgs kāds padomdevējs, kāds kurš ieguldās tavā dzīvē. Katram ir vajadzīgs kāds kolēģis, ar ko jūs kopā darbojaties, un katram vajadzīgs kāds māceklis, kur dzīvē tu var ieguldīties. Kāds, kurš iet tev pa priekšu, kāds, kas iet tev blakus, un kāds, kas tev seko. Es ticu, ka tā ir tā patiesā Dieva draudze, ka ir kāds vienmēr, kurš aug, vienmēr ir kāds, kurš ir glābs, un kurā mēs varam ieguldīties. Tāpat laikā ir kāds, kas ieguldās tevī, un ir kāds, ar ko jūs kopā darbojaties Dieva laukā, Dieva darba laukā. Katram ir vajadzīgs savs Pāvils, Barnaba. Timotejs. Kāds, kas ieguldās tevī, kāds, kurš ir nobriedis Dievu vārdā, kāds, kurš ir gudrs Dievu vārdā, kam tu ļauj vienkārši runāt tavā dzīvē. Mācītājs, šķiet, ka pagājušos vēdēm es teicu šos vārdus, nav spēcīgāks draudzes kā tā, kas celta no cilvēkiem. Ziniet ko? Dieva draudze ir draudze, kas celta no cilvēkiem. Dievs neceļ draudz no stipriem akmeņiem un metāliem un tēraudiem un kaut kādām lietām, kas mums liktos ārkārtīgi stabils un spēcīgs. Dievs ceļ savu draudz no cilvēkiem. Mēs esam tik dažādi. Mēs esam tik dažādi, kāds ir ārkārtīgi spilgts, kāds ir nedaudz atturīgāks, kāds ir ārkārtīgi skaļš, kāds ir ārkārtīgi klusāks, kāds ir ļoti krāsains, kādam patīk pelēcīgās krāsas, kā man šodien. Un tomēr, kad Dievs mūs visus izglāba, viņš mūs sapulcina šajā draudzē, un tad viņš mūs dara par vienu draudzi, ar redzējumu, ar vīziju. Kolosiešiem 1:18 ir teikt tādi vārdi, viņš ir savas miesas, proti draudzes galva, sākums, pirmdzimtais starp mirušiem, lai starp mirušiem būtu pats pirmais. Jēzus ir savas draudzes galva, viņš ir galva. Man patīk, kad Bībele runā par draudzi. Ir daudz salīdzinājumu, ir daudz attēlu, ko Bībele mums dotu, bet divi, ko es gribētu pieminēt šodien, ir šis, ko mēs redzam, ir galva un ķermenis. Viņa runā, Bībele runā par draudzi un Kristu, kā Kristus ir galva un draudzi ir ķermenis. Un tad otrs attēls, kādu mums Bībele dod, ir, kad Kristus ir līgavainis un draudzi ir līgava. Tas, ko man šie divi attēli ļoti skaidri pasaka, ka runa ir par ārkārtīgi lielu personīgām attiecībām, par ārkārtīgi lielu intimitāti, par ārkārtīgi lielu tuvību, kopdarbību, vienību. Es nevaru iedomāties neko, kas būtu tuvāks un personīgāks kā galva un ķermenis un laulātie, kas kļūst par vienu. Dievs turpina darīt savus darbus un piepildīt savu plānu. Bet nevis savu kādiem īpašiem, talantīgiem cilvēkiem, bet savu savu draudzi. Caur draudzi. Dievs darbojas caur savu draudzi. Dievs darbojas caur jums, Dievs darbojas caur jums, Dievs darbojas caur jums, Dievs darbojas arī caur mani. Dievs vēl aizvien dara savus darbus, un viņš darbojas caur mums. Ziniet, es kādu rītu piecēlos ar tādu domu savā sirdī, ka Jēzus ir iemīlējies savā draudzē, ka Jēzus ir ārkārtīgi, gribētos lietot vārdu, bezprātīgi, lai gan tas laikam nav tas pats skaistākais vārds latviešu valodā, bet Jēzus ir ārkārtīgi iemīlējies savā draudzē un mums arī vajadzētu. Viņš ir ārkārtīgi iemīlējies savā draudzē. Un es nerunāju tikai par draudzi prieka vēsts, ir daudz spēcīgas draudzes visā pasaulē un Latvijā, bet viņš ir iemīlējies savā draudzē. Viņš mīl savu draudzi, viņš mīl savus draudzes cilvēkus, tāpēc viņš ir ļoti interesēts, viņš zina tās problēmas, tās grūtības, ar kurām tu sastopies, jo viņš ārkārtīgi tev mīl, viņš ir tu klāt, lai tev stiprināt, lai tev palīdzētu, lai tev iedrošinātu, bet viņš ir iemīlējies savā draudzē. Un viņš aicina mūs šodien atkal arī iemīlēties. Iemīlēties. Ja viņš ir līgavainis un draudz ir viņa līgava, kā tad ir cilvēki, kā ir kristieši, kas brīvi, vienkārši, bez nekādiem kompleksiem, bez sirdsapziņas var runāt tikai un vienīgi ļaunu par draudzi, var runāt tikai negodu, var runāt atmaskot kaut kādas sliktas lietas, kas tur notiek, un nopel draudzi, kas pat nav viņu līgava. Kas ir Kristus līgava. Un mēs jau neesam tie, kas mēs daram draudzi pilnīgu, lai gan mēs no savas puses daram, ko varam, bet Bībele rakstīts, ka Kristus ir tas, kas pabeigs darbu līdz atnākšanas dienai. Viņš ir tas, kas dara mūs pilnīgs, viņš ir tas, kas dara savu līgavu, ka viņai nav nekāda traipa. Viņš pats darbojas un ceļ savu līgavu. Viņš ir brīnišķīgs Dievs, kas ārkārtīgi mīl savu draudzi. Un šodien es gribu aicināt, ja tu saki to, ja tu tici tam, ka tu mīli Jēzu, tad neatstāj malā, neaizmirsti par viņu draudzi. Jēzus reiz teica, kā jūs varat teikt, ka jūs mīlat Dievu, ja jūs nemīlat savus līdzcilvēkus, ko jūs redzat? Kā jūs varat teikt, ka jūs mīlat Dievu, jūs mīlat Jēzu, ko jūs nevarat redzēt, bet jūs nemīlat savus līdzcilvēkus. Un es ticu, ka ir kaut kāds īpašs svaidījums arī tieši šajā laikā par mūsu draudzi, lai mēs iemīlamies. Lai mēs iemīlamies viens otrā, lai mēs mīlam tā kā patiešām ģimene mīl viens otru, savus brāļus, savus māsas, kādreiz sanāk pastrīdēties, kādreiz sanāk pagrūstīties, kādreiz sanāk apēst otra bulciņu, ko otrs bija atstājis sev nākamajam rītam, un tomēr tas netraucē mums mīlēt, tas netraucē mums patiešām rūpēties vienam par otru. Es ticu, ka Dievs šodien aicina mūs, lai mēs pieķeramies vīzijai, lai mēs pieķeramies redzējumam, kas viņam ir pār draudzi, lai mēs sākam ar to dzīvot, lai mēs pieņemam sev personīgi to sāpi, kas viņam ir par mūsu tautu, kas izpaužas caur to, ko draudzi dara, sāpi par atmodu, sāpi par mūsu līdzcilvēkiem, sāpi par tiem cilvēkiem, arī mūsu draudzē, kas pat labam iet cauri grūtiem brīžiem, kas saskars ar uzbrukumiem, lai tas ir kļūst par kaut ko pavisam personīgu un dziļu mūsos. Es ticu, ka šodien Dievs aicina tevi, ka Dievs šodien aicina mani. Iemīlēties. Iemīlēties. Iemīlēties mīlestībā. Un ja tā tiešām paskatāmies apkārt, nav nemaz tik grūti jūs mīlēt. Ja mēs varētu piecelties kājās uz brīdi, ja varat aizvērt savus acis un pacelt savus rokas, atsaukties šim vārdam, Tēvs. Kungs, mēs pateicamies, ka Tu mums esi devis draudzi. Mēs pateicamies, ka Tu pats cel savu draudzi un Tu pats to esi dibinājis. Un Tu esi draudzes galva. Mēs pateicamies, ka Tu mūs esi ielicis draudzē, Tēvs, ka Tu mums esi dāvinājis šo garīgo ģimeni, Tēvs, un māci mums to novērtēt. Māci mums, Kungs, saņemt šos labumus, šīs labās lietas, Kungs, ko Tu gribi mums caur draudzē mums dot. Mēs pateicamies, Kungs, par šo vārdu. Mēs pateicamies, Kungs, ka viss šīs lietas, Tēvs, kam Tu draudzes aicinājis, Tēvs, ka mēs tās varam novērtēt, ka mēs tās varam redzēt, varam tās izdzīvot savās dzīvēs. Paldies Tev, Tēvs, ka draudze nav tikai ķieģeļi, Tēvs, ka draudze nav ēka, kas ir uzcelta, Tēvs, bet ka draudze esam mēs, kas mēs mīlam Tevi, ka draudze esam mēs, Kungs, kuros dzīvo, kuros mājo Tavs svētais gars. Ka draudz esam mēs tās, kuros mājo Tavs vārds. Ka draudz esam mēs tās, kas mīlam Tevi un mīlam savus līdzcilvēkus. Tās un šodien mēs atsaucamies Tavam vārdam. Tās un mēs pieņemam, Kungs, šo mīlestību. Mēs pieņemam šo izaicinājumu tās iemīlēties Tavā draudzē. Iemīlēties tās un saķert šo redzējumu, saķert šo vīziju, pieķerties tam, ko Tu dari Latvijā. Jēzus vārdā. Mēs svētījam viens otru, Tēvs, mēs svētījam savu draudzi. Kungs, šajā laikā, Tēvs, ko mēs jau esam bijuši, Tēvs, un ko mēs vēl būsim. Mēs svētījam savu mācītāju, Tēvs, un mēs runājam pavairošanos, Tēvs, katrā šīs draudzes sfērā, katrā šīs draudzes kalpošanā, katrā šīs draudzes, Kungs, redzējumā un vīzijā, Kungs, lai Tavs prāts notiek, lai Tavs prāts piepildās. Mēs par to ticam, mēs to pieņemam, Jēzus Kristus. Vārdā. Halleluja. Amen.